Татарстан президенты Рустам Миңнеханов йөкләмәсе буенча Казанда 28 марттан 5 апрельгә кадәр барлык сәүдә күңел ачу үзәкләре ябылачак. Бары аларда урнашкан азык-төлек кибетләре һәм даруханәләр генә эшләрен дәвам итә. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева хәбәр итте. Сәүдә үзәкләрендә азык-төлек кибетләре һәм даруханәләр генә искәрмә булып тора. Калганнары эшләмәячәк. Фудкортлар сәүдә үзәкләренең күңел ачу системасы бу атнада үз эшчәнлеген туктады, дип искәртте спикер. Киләсе атна Россиядә эшләми торган атна дип игълан ителде. Хезмәт хакын саклап калу белән ял көннәре 28 марттан 5 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Бу чара COVID-19 коронавирусының тиз таралуын булдырмый калыр өчен эшләнә. Бу бәйрәм көннәре түгел, бу республика халкының сәламәтлеген саклау мизгеле. Кешеләр күпләп була торган урыннарда инфекция таралуының мөмкин булган чыганакларын булдырмас өчен учреждениеләр һәм предприятиеләр үз эшчәнлеген туктатырга тиеш, дип өстәде Татарстан Республикасы вице-премьеры. Ул рестораторларга үз биналарында дезинфекция режимын булдыру, бер залда 20-дән артык кеше утырмау һәм эш сәгатьләрен чикләү йөкләмәсе белән аерым мөрәҗәгать итте. Татарстанда COVID-19 коронавирус инфекциясе таралуга каршы тору буенча алга таба гамәлләр кылу нигезендә укучылар өчен каникуллар 12 апрельгә кадәр озайтылды. Бу карар Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан кабул ителде. Шуңа бәйле рәвештә өстәмә белем бирү учреждениеләре, спорт һәм ял секцияләре, сәнгать мәктәпләре һәм музыка мәктәпләре 12 апрельгә кадәр каникуллар режимында булачак. Татарстан халкы республика тарихы буенча белемнәрен тикшерә ала. Онлайн тест ТСРның 100 еллыгы уңайыннан эшли башлады. Сораштыруда катнашучыларга 8 сорауга җавап бирергә кирәк булачак. Нәтиҗәләр буенча барлык катнашучылар истәлекле сертификатлар белән бүләкләнәчәк. Ә иң яхшы нәтиҗә күрсәтүчеләр кыйммәтле призлар алачак. Бүгенге көндә мәгариф проектында Татарстанның 1000-дән артык кешесе катнашты. Проект Татарстан Дәүләт Советы һәм Икътисад министрлыгы ярдәмендә башкарыла. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда яшәүчеләр Хәтер юлы бөтен Россия проектында катнаша ала. Акция Бөек Ватан сугышында катнашучылар истәлеген мәңгеләштерүгә юнәлтелгән. Катнашу өчен проект сайтында махсус форманы тутырырга һәм Бөек Ватан сугышында катнашкан туганнар турында мәгълүмат кертергә, сугыш еллары фотоларын һәм хатларын төшереп җибәрергә кирәк. Җыелган материаллар Россия Кораллы көчләренең баш храмы комплексы территориясендә Хәтер юлы галереясендә мәңгеләштереләчәк. Казанда дистанцион күнегүләр марафоны башланды. Аларга теләге булган һәркем кушыла ала. Күнегүләр комплекслары белән видеороликлар Казан спорт мәктәпләре тренерлары белән берлектә физик тәрбия һәм спорт комитетының укыту спорт бүлеге тарафыннан әзерләнгән. Берничә көн дәвамында тренерлар, инструкторлар һәм белгечләр шәһәрнең спорт комитетына үзләренең катнашында видеороликлар җибәргән. Видео тасмаларда үзләренең спорт төрләренең үзенчәлекләрен исәпкә алып, өй шартларында спорт белән шөгыльләнү өчен күнегүләр комплексын тәкъдим иткәннәр. Күнегүләр белән видеороликлар социаль челтәрләрдә физик тәрбия һәм спорт комитеты аккаунтында даими рәвештә бастырылачак. Исегезгә төшерәбез, 19 марттан башлап республика спорт мәктәпләрендә күнегүләр туктатылган, спортчылар, тренерлар белән хезмәттәшлекнең дистанцион режимына күчә. Моннан тыш, Татарстан башкаласында планлаштырылган 50 шәһәр турниры, беренчелекләр һәм чемпионатлар кичектерелде. Бу коронавирусның таралуын кисәтү белән бәйле.